โอเคครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึง Operation Boomerang นะครับเป็นหนึ่งใน8ขั้นตอนถอยหลังฝ่ายวิญญาณที่มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับพระธรรมยากอบนะครับเหลือเล่มสุดท้ายที่นี่นะครับแต่ว่าในเว็บไซต์ของอาจารย์แม็กซ์เขียนเข้าไป worldwideweb.maxkline.orgคำวันนี้นะครับจะเข้าถึงหนังสือภาษาไทยยากนิดนึงครับแต่ต้องเข้าไปที่ books ก่อนไม่ต้องเข้าภาษาไทยก่อนนะครับแต่เข้าที่ books ก่อนเป็นภาษาอังกฤษแล้วจากนั้นก็กดที่ภาษาไทยที่หลังแล้วหนังสือของอาจารย์แม็กก็จะอยู่ที่นั่นนะครับเล่มสีเหลืองถ้าคลิกเข้าไปมันก็จะเปิดเป็น PDF ดาวน์โหลดที่คอมพิวเตอร์แล้วในโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็พยายามขยายก็ได้นะครับจะดูด้วยกันครับที่ลองดูว่าจะขยายได้ไหมอันนี้ที่เรียกว่าการถอยหลังไฟวิญญาณได้เกิดขึ้นตาม8ขั้นตอนดังนี้ผมแค่บอกฮะหน้าที่8แต่นี้ side bar ไม่รู้จะเอาออกยังไงเดี๋ยวนะผมแค่อ่านหัวข้อนะให้เราได้แบบทราบเรื่องนิดนึงนะครับสเต็ปที่1นะครับการตอบโต้และการหันเหคือในเมื่อเราเกิดปัญหาเข้ามาในชีวิตแทนที่จะมองว่าเออนี่เป็นการทดลองการทดสอบใจเราก็จะเกิดอันนี้การตอบโต้กับเรื่องนั้นทำไมพระเจ้าทำให้มันเกิดแบบนี้ฉันจะตายแล้วก็นึกถึงชาวยูที่ทะเลแดงเราจะตายแล้วพวกเขาก็คิดแบบนั้นเป็นการตอบโต้และการหันเห reaction and distractionถ้า reaction คือเกิดปฏิกิริยาหรือว่าน้องปฏิกิริยาตอบโต้อาจารย์ผมชอบใช้สองคำนะครับในเมื่อเรามีปัญหาเข้ามาในชีวิตเราทำหนึ่งในสองอย่างได้หนึ่งคือ react เกิดปฏิกิริยาตอบโต้หรือว่า respond respond คือตอบสนองจริงๆแล้วถ้าเราดูในดิกในบทวรรณานุกรมสองคำนี้บางทีก็คล้ายๆกันreact แล้วก็ respond แต่ react มักจะอยู่ในเชิงลบนะครับเช่นอาจจะมีคนเราเดินใน7ใน Big C อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เดินพลาดแล้วก็ชนคนสมมติเขาชนเราดีกว่าบางคนโมโหเลยอันนี้เป็น react เกิดปฏิกิริยาตอบโต้หาเรื่องกับคนนั้นโอ๊ยทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้ทำไมไม่มองดูแต่โทรศัพท์อะไรหรือว่าเรา respond ก็ได้อ๋อไม่เป็นไรครับอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เลยบางทีไม่พูดอะไรเขาบางทีคนนั้นก็จะว่าเราแทนมันเป็นความผิดของเขาแต่ก็จะว่าเราเป็นการเทสเป็นการทดสอบอ๋อโอเคไม่เป็นไรเนาะคุณโอเคฉันโอเคให้อภัยเขาสเต็ปที่2การแสวงหาความสุขอย่างไร้สติ Frantic search for happiness อันนี้ก็ในการหาคำแปลแล้วก็ต้องแปลตรงจากภาษาอังกฤษ Frantic แปลว่าแบบไม่รู้จะทำอะไรไร้สติเราไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้คือบางคนเนาะหาความสุขในชีวิตหาทางนี้ก็ไม่เจอเดี๋ยวไปทางโน้นโซโลมอนก็เขียนถึงเรื่องนี้ในพระธรรมปัญญาจารย์โซโลมอนก็เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกมีปัญญามากนะแต่มีความรู้ด้วยเขาแสวงหาความรู้แล้วก็แสวงหาความสุขทางเรื่องเพศสัมพันธ์มีเมียเยอะมากสงสัยเป็นฮาเร็มเนาะที่เขาแบบสร้างไว้เก็บพวกสนมไว้ในนั้นอะไรอีกก็มีชื่อเสียงไปเที่ยวกินอาหารตามใจชอบมีทุกอย่างที่คนที่เป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตอนนั้นก็หาได้แต่ในที่สุดเขาบอกว่า just chasing after the wind ก็เหมือนกับเราพยายามไล่จับลมจับไม่ได้ frantic search for happiness ถ้าโซโลมอนบอกว่ามันไม่คุ้มเราน่าจะเชื่อเขาเขาเขียนภายใต้การส่งนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยอะไรที่เรากำลังแสวงหาแบบไร้สติก็ทิ้งมันซะเพราะว่ามันไม่คุ้มบาปทั้งหลายนะครับไม่คุ้มบางทีเราคิดว่าโอ้เรามีความสุขถ้าเราได้สิ่งนั้นถ้าเราจับมันได้เราจะมีความสุขแต่ภายในบาปแต่ละบาปที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางความคิดการกระทำมีพิษในนั้นก็เป็นพิษไม่คุ้มแต่บางครั้งเราต้องทำหลายครั้งเป็นหลายปีจนในที่สุดมันไม่คุ้มจริงๆเป็น frantic search for happinessขั้นที่3การปฏิบัติการบูมเมอแรงที่ผมได้อธิบายนิดหนึ่งเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวแค่พูดแค่หัวข้อก่อนนะครับแล้วก็ในเว็บก็เปิดได้ขั้นที่4นะครับอารมณ์กบฏต่อความคิดและจิตใจเคยเห็นคนที่เขาเรียกว่าอีโม่ไหมอีโม่คืออีโมชันคนที่ดำเนินตามอีโมชันเท่านั้นพยายามใช้อีโมชันเป็นอาวุธด้วยแฟนก็จะไปจากเราแฟนก็อยู่กับเราไม่ไหวแล้วโอ้อย่าไปแล้วก็ร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนพยายามให้เขากลับมาแทนที่จะคิดเขาอาจจะไปเพราะว่าเราเป็นอีโม่แบบนี้แหละสมัยนี้ครับก็จะมีสแลงแบบอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่า SIMP SIMPผมไม่เคยได้ยินคำนี้จนประมาณก็เดือนที่แล้วมั้ง simp มาจากคำว่า sympathy แต่ว่าเขียนคนละแบบเดี๋ยวจะให้ดูส่วนใหญ่ใช้กับผู้ชายที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากผู้หญิงทำตัวแบบน่าสงสาร simp เขาจะเขียนแบบนี้ simp แต่มาจากคำว่า sympathy ซึ่งเขียนด้วยตัว y sympathyคำว่า sympathy นะ pathos ในภาษากรีกแปลว่าอารมณ์ sym ก็แปลว่าด้วยกันเหมือนกับเราเข้าใจอารมณ์ของเขาถ้ามี sympathy ต่อคนอื่นก็เหมือนกับว่าเขาเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกเนาะการเห็นอกเห็นใจของเขา
อย่าลมร่วมอย่าตาย
ใช่ไม่ถึงขนาดว่าสงสารแต่เหมือนกับว่าถ้าสมมติมีคนมีญาติตายลูกตายเราก็แบบเห็นอกเห็นใจกับเขาแต่บางคนก็จะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นอย่างนั้นก็เป็นซึมทำตัวน่าสงสารแต่อย่าลืมนะครับในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ทำกับทุกคนต้องระวังนะครับถ้าเรารู้สักสงสารคนนั้นใช่เราอาจจะสงสารคนขอทานแล้วก็ช่วยเขาถ้าเขาไม่ใช่แบบคนขี้โกงนะคือบางคนก็เราต้องช่วยเขาเราสงสารเขาต้องช่วยแต่เราต้องมองว่าที่เขาอยู่แบบนั้นพระเจ้ากำหนดให้เขาเขาอาจจะอยู่แบบนั้นเพราะว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าหรืออีกมุมมองหนึ่งเขาอาจจะเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่กำลังจะรับการทดสอบอย่างโยบเพื่อนโยบก็เข้าไปแล้วว่าสงสารโยบไม่ควรสงสารโยบคือถึงแม้ว่าเขามองว่าเป็นคนที่น่าสงสารเสียครอบครัวเสียทรัพย์สมบัติเมียก็ออกไปจากชีวิตของเขาแล้วก็นั่งอยู่แบบนั้นมีโรคผิวหนังตั้งแต่หัวถึงเท้าดูว่าน่าสงสารแต่โยบก็ไม่ได้เรียกความสงสารจากพวกเขาจนกว่าเพื่อนมาจะสงสารเขาโอ้ยโยบน่าสงสารเสียใจด้วยแล้วสุดท้ายคิดในใจว่าเราต้องบอกเขาว่าโยบทำอะไรผิดกับพระเจ้าใช่ไหมโยบน่าจะสารภาพบาปเขาพูดประมาณแบบนี้โยบไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทำให้โยบได้คิดมากสุดท้ายก็คิดว่าพระเจ้าโจมตีเราทำไมหรือเราต้องระวังนะจริงๆในพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าต้องสงสารคนนี้คนนั้นแต่เราต้องมีความเมตตาให้กับพวกเขามันก็ต่างความเมตตาเข้าใจว่าอันนี้เป็นแผนการของพระเจ้าที่เราต้องแสดงความรักให้เขาช่วยเขาได้ถ้าเราคิดว่าสมควรที่จะช่วยเขาตามความสามารถตามความคิดของเรา แต่เราก็ต้องใช้สติในการที่จะช่วยคนอื่นไม่งั้นมันก็อาจจะกลับมาเป็นกับดักให้เราอย่างพวกซิมที่เขาใช้กับผู้ชายส่วนใหญ่กับผู้ชายเนาะทำตัวหน้าสงสารแล้วผู้หญิงที่ใจอ่อนสุดท้ายก็มีความสัมพันธ์กับผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงก็มันกับชีวิตก็เละเทะด้วยเสียไปสุดท้ายในเมื่อเขาต้องการแยกจากผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็กลับกลายเป็นฆาตกรอะไรแบบนี้พวกคนนี้ก็สติไม่ดีอยู่แล้วนั่นอารมณ์กับบอดต่อความคิดและจิตใจเราต้องดำเนินชีวิตโดยที่ว่าอารมณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของความคิดไม่ใช่ว่าความคิดอยู่ภายใต้การควบคุมของอารมณ์ถ้าเป็นอีโมนะครับอารมณ์ก็จะควบคุมความคิดของเขาทำอะไรตามอารมณ์เหมือนเด็ก3ขวบที่คิดไม่ได้ร้อนก็ร้องหนาวก็ร้องหิวข้าวก็ร้องราดกางเกงก็ร้องทุกอย่างก็ร้องอันนี้คือคำตอบของเขาคริสเตียนบางคนก็เป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ร้องขอพระเจ้าช่วยเราไม่ต้องร้องแบบนั้นต้องมองว่าพระเจ้าให้คำตอบเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าคำตอบนั้นคืออะไรต้องใช้ความคิดในการที่จะคิดทางออกได้และเน้นว่าภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณเพราะว่าคำตอบนั้นต้องเป็นคำตอบฝ่ายวิญญาณขั้นที่5นะครับการปฏิเสธพระเจ้ายังถาวร permanent negative volition จริงๆแล้วถ้าคริสเตียนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับบางทีก็อาจจะมองว่าสายไปแล้วแต่ก็ยังกลับได้ถ้าเขาถ่อมใจในเมื่อพระเจ้ากำลังจะตีสอนเขาปฏิเสธพระเจ้ายังถาวรแค่หัวข้อนะครับเดี๋ยวในที่หลังก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะสอนเรื่องนี้การถอยหลังไฟวิญญาณได้เป็นคอร์สก็ได้นะครับเป็นวิชาเลยอันนี้2ข้อนี้ก็สำคัญนะครับในการที่เราปฏิเสธพระเจ้านะครับเราทำผิดต่อพระเจ้าแต่ว่าเราไม่ยอมรับ1เพราะว่าเราหาเหตุผลว่าตอนทำนั้นถูกต้องแล้วเป็น self justification เราหาข้อแก้ตัวได้ถึงแม้ว่าคนอื่นบอกว่าผิดเราจะบอกอ๋อไม่ใช่เพราะว่ามีข้อแก้ตัวนำมาถึงขั้นที่2ในเรื่องนี้นะครับการหลอกตนเองถ้าเราบอกว่าเราแก้ตัวฉันถูกเขาผิดทั้งที่เราผิดเขาถูกก็เป็นการหลอกตัวเองอยู่ดีแล้วจากนั้นก็จะหมกมุ่นกับตนเองกลายเป็นว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเสมอจากนั้นนะครับมาถึงคำว่ามืดบอดในจิตใจ black out of the soul ข้อมูลที่เราเคยมีเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าก็ถูกปิดอาจารย์แม็กก็เคยเจอเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันเรียนกับอาจารย์อาร์บีทีมด้วยกันแต่คนนั้นคือไม่ได้ไปโบสถ์มานานมากแล้วหลังจากแม็กซ์บอกว่าประมาณ 15-20 ปีจำไม่ได้แล้วแต่ว่าหลายปีกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วคนนั้นก็ถามว่าแม็กซ์เป็นยังไงแม็กซ์บอกว่าเป็นมิชชั่นตอนนั้นอยู่ที่เกาหลีแล้วก็คนนั้นคงจะถามประมาณว่าสอนแบบไหนทำอะไรแล้วแม็กซ์ก็ต้องพูดถึงการที่เขาสอนหลักคำสอนแล้วคนนั้นที่เคยเรียนหลักคำสอนภายใต้การสอนของอาจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์ก็อ๋อใช่ที่เราเคยเจอกันที่นั่นเคยเรียนแต่ฉันไม่ได้เรียนมานานแล้วแต่ก็ยังจำได้ทุกอย่างแต่มันไม่จริงก็พอคุยไปคุยมาแม็กไม่รู้แม็กอาจจะถามอะไรแบบแอบถามรู้ว่าเอาคนนี้ลืมจริงๆแม้แต่เรื่องรีบาวด์ก็ลืมเป็น black out of the soulซึ่งให้เราเข้าใจว่าสำคัญมากต้องทบทวนทุกวันทุกวันมันไม่มีวันที่เราจะได้บอกว่าฉันเก่งแล้วเพราะว่าถ้าเราบอกอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็หลอกตัวเองว่าเราเก่งเพราะว่าเรามาถึงระดับนี้แล้วใช่ครับที่7นะครับแผลเป็นที่จิตใจ scar tissue of the soul ที่ผมแจกหนังสือเมื่อวานนะครับใครที่ยังไม่ได้รับนะครับก็รับจากข้างหน้านี้ได้นะครับการฟื้นฟูสภาพจิตพูดถึงการที่คนที่ได้รับความรุนแรงในชีวิตส่วนใหญ่ก็อาจจะตั้งแต่เด็กก็ได้แต่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้เข้าถึงการทดลองใจที่หนักมากสู้ไม่ไหวจนสติแตกก็กลายเป็น scar tissue of the soul scar tissue นะครับในเมื่อเราได้รับการบาดแผลสมมติเราโดนมีดบาดสุดท้ายก็มันหายได้แต่ก็จะมีแผลเป็นอยู่ที่นั่นนะครับในจิตใจของเราก็เหมือนกันเราทุกคนอาจจะเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของเราที่กลายเป็นรากแห่งการขมขื่นการที่เราอาจจะเกลียดใครสักคนไม่ยอมให้อภัยสักคนหรือว่าองค์กรนึงก็ได้หรือแม้แต่ตัวเองที่เราทำผิดพลาดในอดีตไม่ยอมให้อภัยตัวเองก็กลายเป็นแผลเป็นที่จิตใจได้ก็จะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะข้ามการทดสอบในเรื่องนั้นได้ข้อที่8ความคิดและทัศนคติที่อยู่ตรงข้ามจากน้ำพระทัยพระประสงค์และแผนการของพระเจ้า reverse process reversionism พระเจ้าบอกว่าอันนี้ถูกเราก็บอกว่ามันผิดพระเจ้าบอกว่าผิดเราบอกว่าถูกมีข้อนึงนะครับอิสยาห์บทที่5ข้อ20นะครับอธิบายเรื่องนี้ความคิดของคนนี้ได้ดีมากวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดีมันจะมีข้อหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับเรียกว่าอยู่พระธรรมไลวินาทีที่บอกว่าพระเจ้าบอกว่ามันน่าเกลียดประมาณน่าเกลียดที่ผู้ชายจะใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงสมัยนี้ในโลกนี้มีคนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติโอลิมปิกของนิวซีแลนด์นะครับยกเวทเกิดมาเป็นผู้ชายนะครับตอนนี้เป็นผู้หญิงแล้วจะแข่งยกเวทของผู้หญิงของโอลิมปิกมีหลายคนต่อต้านแต่พอพยายามต่อต้านนิดนึงถูกปิดโอ้ยคุณใจแคบมากเขาคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องเป็นผู้หญิงเขาก็ฉีดฮอร์โมนอยู่ด้วยแต่โครโมโซมในร่างกายของเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชาย DNA บอกว่าเขาเป็นผู้ชายโครงสร้างของเขาเป็นผู้ชายแต่เล่นกีฬาเป็นผู้หญิงแฟร์ไหม
ไม
่แฟร์อ้าวบอกแบบนี้ไม่ได้ครับมันแฟร์เพราะว่ามันเป็นความคิดของเขา 90% ของโลกบอกว่าแฟร์ความชั่วกลายเป็นความดีความดีกลายเป็นความชั่วนึกภาพไหมว่าถ้าทุกคนในโลกนี้อยากจะทำเกย์ก็อยากเป็นเกย์ผู้หญิงก็เนาะเลสเบียนมีทรานสเวสไตเขาเรียกว่าทรานสเวสไตเป็นคนเปลี่ยนเพศแบบนั้นหรือว่าแต่งตัวรุ่นต่อไปไม่มีครับเพราะไม่มีใครจะเป็นพ่อแม่ได้เหมือนกับสุดท้ายสังคมก็หมดไปหรือบางคนบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเกย์ก็รับลูกเลี้ยงมาอะไรแบบนี้แต่ว่าจะเป็นสังคมแบบไหนอิสยาห์บทที่5ข้อ20นะครับวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดีและความดีว่าความชั่วร้ายผู้กลัวเอาว่าความมืดเป็นความสว่างความมืดนั้นพระคัมภีร์ชอบใช้เป็นสัญลักษณ์ของบาปความสว่างคือสัญลักษณ์ของความจริงเพราะว่าหลายคนบอกว่าทำบาปได้มันก็โอเคแต่ความสว่างโอ้ยเรื่องศาสนาศาสนาคริสต์เราต้องปิดเพราะว่ามันเป็นชั่วร้ายเพราะว่ามันจะทำให้คนถูกหลังสมองและความสว่างเป็นความมืดผู้ถือเอาว่าความขมเป็นความหวานและความหวานเป็นความขมมันจะมีข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พูดถึงว่าได้ลิ้มรสของพระคัมภีร์เป็นน้ำผึ้งอะไรแบบนี้พระคัมภีร์ของพระเจ้ามันหวานสำหรับเราชิมเข้าไปจริงๆแล้วก็นะรสชาติของพระคัมภีร์อย่างบางคนเขียนพระคัมภีร์บอกว่าต้องเอามาเป็นเนื้อถ้าแบบเริ่มต้นก็ต้องนมความหวานเข้ามาอะไรแบบนี้เนาะมีหลายรสชาติ เห็นความครบบริบูรณ์ของพระคัมภีร์ตั้งแต่เราเป็นเด็กเล็กฝ่ายวิญญาณถึงโตพวกซูโครสกลูโคสอะไรนี้ในเมื่อเราหมดแรงนักวิ่งต้องการซูโครสกลูโคสพวกน้ำตาลนะให้วิ่งต่อได้สำหรับเราที่รู้จักพระคำของพระเจ้าเราเห็นว่าเป็นหวานแต่สำหรับคนต่อต้านความจริงมันก็เจ็บสำหรับคนที่ปฏิเสธความจริงอย่างถ้าเราบอกผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็น่าเกลียดโอ้ยเขาเจ็บมากมีอารมณ์โมโหเสียอะไรงั้นโอเคอิสยาห์บทที่5ข้อ20นะครับก็ตรงกับที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับของพระธรรมยาโคบที่อาจารย์แม็กได้สอนอยู่ที่เว็บไซต์นั้นเป็นความคิดและทัศนคติที่อยู่ตรงข้ามจากน้ำพระทัยพระประสงค์และแผนการของพระเจ้าเราบอกว่าแผนการของพระเจ้านโยบายของพระเจ้าคือพระคุณคนที่เคร่งศาสนาบอกว่าไม่ใช่ต้องด้วยความดีการกระทำของเราพิธีกรรมอะไรพวกนี้ด้วยพระคุณเราจะรอดโลกนี้จะรอดได้อย่างน้อยอีก 1,000 กับ7ปี 1,000 คือยุคของพระเยซูคริสต์7ปีนั้นคือช่วงการทนทุกข์เวทนาแล้วก็บวกๆช่วงเวลาที่ยังอยู่ในยุคคริสตจักรแต่คนที่ปฏิเสธพระคำของพระเจ้าบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ปี2040 2041ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนความคิดของเราไม่ได้ปั่นจักรยานหรือว่าใช้รถไฟฟ้าเราก็ต้องตายทุกอย่างที่พระเจ้าบอกว่าจริงเขาบอกว่าไม่จริงพระเจ้าบอกว่าอะไรผิดเขาก็บอกว่าถูกวันนี้คงจะพอแล้วนะครับแต่ว่าลองดูในเว็บไซต์ของอาจารย์แม็กนะครับworldwideweb.max ที่เห็นที่นี่ klein.org นะครับชื่อเขา Max Klein โอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่เราขอบคุณสำหรับพระคุณที่เราได้เห็นผ่านพระคำแล้วก็ผ่านทุกสถานการณ์ในชีวิตที่พระองค์ทรงนำเราด้วยความรักแล้วก็ด้วยพระวิญญาณด้วยพระคำเราก็ถึงแม้ว่าเราจะต้องอยู่ในโลกที่ชั่วร้ายเป็นโลกที่ซาตานเป็นเจ้าโลกนี้แล้วก็ในแต่ละวันเราก็ต้องเจอปัญหาเจอการทดสอบแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีคำตอบสำหรับทุกสถานการณ์นั้นจึงขอพระองค์ได้สอนให้เราได้สามารถตอบสนองต่อปัญหานั้นไม่ใช่ตอบโต้ด้วยบาปแต่ตอบสนองด้วยความรักและพระคุณที่พระองค์สอนเราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอบคุณครับ